і прапор будуть піднімати сьогодні о 20-й годині, це черга України, а по-друге, все-таки в церемонії буде брати участь не прем'єр-міністр України, а президент Національного олімпійського комітету.
Віктор, ну, крім усього іншого, так.
В першу чергу президент Національного олімпійського комітету. Ну, от зараз я знаходжуся в Олімпійському селищі, буквально за кілька кроків від того місця, де буде піднято прапор України. І от зараз вже підійшли усі українські спортсмени, українська делегація. Ну, от ваш дзвінок застав мене за розмовою з Яною Клочковою. Ну, як такого інтерв'ю, звичайно, не було, оскільки це поки що заборонено давати спортсменам будь-яким, не тільки українським, всім до початку змагань категорично рекомендовано утриматися від спілкування із журналістами. Це так, між іншим.
Тобто ми не зможемо почути нікого зі спортсменів, які там поруч з вами, так, Олександре?
Ну, теоретично це можна було. Ну, звичайно.
Ну, не будемо порушувати, Олександре, правил, які існують. Олександре, яка погода в Афінах? Якою погодою зустріли Афіни українську команду і взагалі всіх учасників 28-х Олімпійських ігор?
Ну, і що стосується погоди, то це, мабуть, єдине, що абсолютно бездоганне на Олімпійських іграх, ну, в ці перші два дня, що ми перебуваємо в Греції. Погода чудова, сонячна, такий, ви знаєте, прохолодний вітерець, але спека є, так. Ну, хто був в Криму, той мене зрозуміє, всередині літа приблизно така сама погода, і можна тоді згадати, що дуже правильне рішення ухвалило керівництво Національного олімпійського комітету та Держкомспорту, коли всі тренувальні бази були підготовлені саме в Криму, враховуючи спорідненість кліматичних зон Греції та Криму. Тобто тут все нормально.
Олександре, то можливо якраз тим керувалися, коли казали ті люди, що Україна завоює 13-те місце в Афінах за кількістю завойованих медалей. Тобто погода, клімат кримський, а там, очевидно, і тренувалися українські спортсмени, допоможе їм в цьому, так?
Ну, я думаю, що це все-таки потрібно бути, ну, відверто кажучи, дуже таким великим оптимістом, щоб робити такі прогнози, але все готувалося, все працювало на це. У нас вже немає такої проблеми, як акліматизація, про яку дуже часто говорили. До речі, шановні слухачі, буквально зараз я бачу, що заходить уже до української делегації, наближається президент Національного олімпійського комітету Віктор Янукович, ну, я так розумію, що охорона дає зрозуміти, що мені потрібно відійти в сторонку. Ага. І ще, власне кажучи, і рух.
Ну, Олександре, недаремно всюди мовиться про якісь надзвичайні заходи безпеки в Афінах, на Олімпійських іграх. Ти особисто відчуваєш це якось?
Ви знаєте, мені є з чим порівнювати. Я був на Олімпійських іграх в Нагано, і я мушу сказати, що особливої різниці відчути дуже складно. Єдине, що можливо, ну, я не знаю, ну, греки не дуже це вдало організували, і тому вони абсолютно, як, от якби я був терористом, вибачте, але з цієї точки зору, то прийти в ці заходи безпеки, обминути їх, в такій кількості, ну, 90%, мабуть, можна було б доволі легко. Але вони постільні, вони набридливі, це є. Ну, але можна зрозуміти господарів, їм хочеться показати, що вони роблять, принаймні, дуже багато для того, щоб забезпечити безпеку спортсменів.
Олександре, багато мовилося про те, що Греція нібито не дуже добре підготувалася, що багато об'єктів здавалося буквально в останню хвилину. В яких умовах от живете ви, журналісти, і в яких умовах живуть спортсмени, якщо вдалося побачити це?
Ви знаєте, коли я зайшов в олімпійське журналістське селище Медіа Вілач АГС Андреас, ну, склалося таке враження, що я потрапив до себе на батьківщину в Коростиші, в піонерський табір «Лісова каска». Абсолютно один до одного радянський стиль, витриманий на 100%. Ну і вже видно, що справді вони це робили все похлопцем, не встигали вони зробити нормальний ремонт, нормально підготуватися. Я думаю, відверто кажучи, що ці будівлі, які в нашому селищі вже років 40-30, і я був здивований, коли дізнався, що їх здали за два тижні до нашого приїзду. Ну, є ще безліч нюансів, але знову ж таки хочу підкреслити, що греки дуже хороші люди, вони дуже приємні в спілкуванні, ну і вони дуже принаймні хотіли зробити, щоб все було нормально. Ну, поки що, як для нас, то можна сказати, що дуже на високому рівні.
Олександре, хоча офіційно завтра відкриваються Олімпійські ігри, але вже сьогодні там якісь відбулися змагання, так?
Так. Сьогодні відбулися змагання, сьогодні було встановлено два світових рекорди, відзначилися корейські лучники, і це також було доволі несподівано, оскільки це лише кваліфікаційний раунд. Напередодні було проведено футбольні матчі жіночого турніру, ну, за усієї поваги до жінок, відверто кажучи, особливого інтересу жіночий футбол так і не викликає у наших, ну, взагалі, вболівальників. А завтра, в п'ятницю, 13-го, ну, знову ж таки, дуже багато жартів ходить навколо цього, що п'ятниця, 13-те, ну, ви розумієте, нещасливе число, відбудеться відкриття, і вже тоді розпочнеться справжня Олімпіада, вже коли будуть розігрувати олімпійські нагороди.
Дякую, дякую. Нагадаю, це був Олександр Монзолевський з Афін, наш спеціальний кореспондент, і водночас кореспондент Національної радіокомпанії України. Так, за хвилину інформаційний випуск, його підготувала Маріана Драч і з нетерпінням чекає, але так сталося, що в нас трішечки, можливо, затримався ефір за Афінами. Однак спершу анонс вечірньої свободи в прямому ефірі, його сьогодні вестиме Ірина Халупа. Ось що вона розповідає про нинішню передачу.
В Україні чекають на американського міністра оборони Дональда Рамсфельда. Він приїздить до Києва з Баку. Відбувши свій візит з українськими посадовцями, він відлетить до Росії. Американсько-українські стосунки у світлі цього візиту – це тема сьогоднішньої вечірньої свободи. З нами її обговорять військовий експерт, доктор політичних наук Григорій Перепелиця і державний експерт Національного центру євроатлантичної інтеграції України, полковник запасу Іван Селюк. Слухайте вечірню свободу, дорогі слухачі, через кільканадцять хвилин.
А зараз інформаційний випуск. Маріано, будь ласка.
В Іраку в місті Наджафі тривають запеклі бої із застосуванням важких видів зброї. Сили коаліції оточили центр міста. У зв'язку із загостренням конфлікту в Іраку, українські миротворці в Алькуті посилили охорону своїх таборів. Сумські студенти, які протестували проти об'єднання місцевих вузів, зупиняють пішу ходу до Києва, але не припиняють акції непокори. Верховний суд України залишив Михайла Бродського кандидатом у президенти. Генеральна прокуратура України викликала на допит британського журналіста Аскольда Крушельницького, який оприлюднив матеріали розслідування справи Гонгадзе. Принаймні троє грузинських вояків загинуло у Південній Осетії, повідомляє грузинська влада.
Дякую. Нагадаю, це була Маріана Драч з коротким інформаційним випуском. А ми пробували додзвонитися до Аскольда Крушельницького, спеціального кореспондента британського часопису «Індепендент». Поки що ці спроби безуспішні, але нам вдалося зв'язатися з Вашингтоном, Сергієм Шолохом, власником чи колишнім власником київського радіо «Континент» і біженцем. Нещодавно він дістав цей статус у Сполучених Штатах Америки. Сергію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Сергію, ось я кажу, власник київського радіо «Континент», скажіть, будь ласка, можливо, правильніше вже назвати колишній власник колишнього радіо «Континент»?
Ні, якраз це неправильно буде. І те, що в пресі постійно подається, колишній директор. Юридично я лишаюсь і генеральним директором, тому що юридично радіо не закрито. І я вірю в те, що воно буде ще мовити в ефірі українському, тому я лишаюсь власником. І юридично, і фактично.
А можливо так, Сергію, аби ви, залишаючись в Вашингтоні, в Сполучених Штатах, а радіо ваше «Континент» спокійно собі в Україні працювало і, зокрема, ретранслювало передачу «Радіо Свобода», як це трішечки було, чи хотіли це зробити?
А так воно і буде, тому що я вірю в те, що радіо буде працювати. У мене там професійна, надійна команда, люди, які чекають, коли це станеться. А я юридично можу бути в будь-якій точці земної кулі і керувати. Це дозволяється. Ага. І мені не треба там бути. Люди будуть саме працювати.
Сергію, ну і звичайно, я не можу запитати, як вам живеться оці перші дні у Сполучених Штатах. Чим ви там найбільше зайняті, крім пошуків праці?
Ну, я, власне, ще навіть і не шукаю працю, я тільки в розвідку пішов, так би мовити.
Так, і що там можна...
Ну, я поки що влаштовую свій побут, документи всі, і дивлюсь, де я можу себе застосувати. Уже є деякі пропозиції. Скоріше за все, я буду щось робити для України, щось для розвитку свободи слова і громадянського суспільства.
Де родина ваша? Вже там чи ще в Україні?
Я би не хотів про це говорити. Ага. Родина в безпеці.
Звичайно.
І буде в безпеці.
Все буде гаразд, так? Ви в цьому впевнені?
В нормальній країні і робити щось для України.
Сергію, в Україні зараз, не мені вам говорити, всі зайняті виборами. Чи якось ви відстежуєте ці всі події, включно з передвиборчою кампанією?
Так, я щодня в інтернеті по багато годин. Я читаю всі новини, знаю все, що там відбувається. І сподіваюся, що українцям вистачить сили і мужності, і мудрості проголосувати демократично і обрати демократичну владу.
Як вам бачиться, Сергію, справа з Георгія Гонгадзе у всій цій нинішній ситуації? Ось ми пробуємо зв'язатися з Аскольдом Крушельницьким, його більше 8 годин допитує, а може вже скінчила допитувати Генеральна прокуратура у справі отих публікацій про стеження міліціонерів за Георгієм Гонгадзе аж до його зникнення. Чи ви вірите в те, що нинішня влада чи майбутній президент, якщо ним став би, скажімо, Віктор Янукович, чи ця справа цікавила би цих людей, зокрема Януковича?
Я думаю, що якщо стане президентом Янукович або будь-хто інший, крім Віктора Ющенка, то їх ця буде справа цікавити тільки в тому сенсі, щоб її використовувати для тиску на своїх опонентів, а не для того, щоб знати правду. І те, що допитують Крушельницького, це доказ того, що вони не зацікавлені розкрити справу вбивства Гонгадзе.
Дякую.
І цікавить, звідки вийшла інформація. Угу.
Сергію, я вам дуже вдячний. Ви залишаєтеся з нами. Послухайте, ми дотелефонувалися до Аскольда Крушельницького, якого допитували більше 8 годин Генеральної прокуратури. Аскольде, добрий вечір.
Добрий вечір.
Аскольде, чим закінчилися ті допити в Генпрокуратурі? Ви зізналися, де взяли матеріали?
Ні, то де. Ми розмовляли 9,5 години.
9,5 годин?
В 10 годині рано по київському часу і закінчилося пів до 8, тобто менше як 20 хвилин назад. Вони дуже багато разів питали, ну, їхні питання зосереджувалися на тему, хто мені передав документи. І, очевидно, я відмовлявся відповідати на всі питання, які могли розкрити, хто якраз передав документи.
Ну, а якісь деталі, от конкретно про що ще запитували і на що, взагалі, як вам весь цей хід цього допиту?
Ну, я мушу сказати, що я думаю, що все було дуже цивілізоване, не були якісь загрози, але про що ще питали? Я записав собі декотрі їхні запити, і тепер їх читаю. Вони хотіли мені дати знати, що ті статті, котрі я написав, і в яких опублікував ті документи, що вони пошкоджили їхні справи, дослідження, хто забив журналіста Георгія Гонгадзе. Але мій відповідь був, що я думаю, що є чесні, добрі, професійні працівники.
Аскольде, я дуже дякую. На жаль, наша передача добігає кінця. В наступних наших передачах завтра, очевидно, Аскольде, ми більше розповімо про те, як проходили допити. А передача добігає кінця, її вів Зиновій Фриз, мені допомагала Ангеліна Шкуренко. За 15 секунд слухайте передачу «Альтернатива». Зустрінемося в ефірі. Хай вам щастить, хай щастить Україні.
Шановні слухачі, вітаю вас! В ефірі «Альтернатива» – експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті.
Коли так званий мейнстрім заносить аж надто вбік, виникає потреба в альтернативі, як правило, аномальній. Однак з часом аномалія стає модою, потім нормою, далі законом. Це стосується усіх аспектів людського розвитку, особливо культури, особливо музики. Адже музика є емоційною правдою, у такий спосіб вона розповідає про те, що відбувається. Тоді на мить з'являється інший кут зору. Зринає питання, звідки це взялося? Де те таємниче джерело усього? І чи аж такий складний цей світ, як нам здається?
Карлос Сантана є однією з визначних постатей сучасної музики. Водночас це загадкова фігура в сенсі творчого шляху. Там, де одні шукали комерційно вигідного мейнстріму, інші натомість винаходили різні форми альтернативи, заперечуючи власне коріння. Сантана дотримувався того самого золотого перетину, залишаючись вільним від декларацій. Віддаляючись від джерел, він, не надто дбаючи про це, лишився вірним своїм першовитокам. Маючи колосальний успіх в усьому світі, він лишається поза матрицею зіркових ідіотизмів. Все, що в нього є, це його музика. Про феномен Карлоса Сантани з музикантом, музикознавцем та популярним ведучим музичних радіопрограм Олексієм Коганом розмовляють Віктор Недоступ та Андрій Охрімович. Модерує Надія Шерстюк, звук Сергій Балабанов.
Постать Карлоса Сантани пов'язана з Вудстоком. В цій рок-тусовці він повністю зруйнував стереотипи, що на Вудстоку грають тільки рокові музиканти. Давай згадаємо, що людина, про яку ми сьогодні розповідаємо, це мексиканець. Дійсно цікаво, коли людина вміє зробити латиноамериканську майже на 100% народну музику одним із напрямків сучасного ф'южну. Молоді гітаристи, які хочуть грати рок, латино чи ф'южн, не зіграють 10 нот, не віддавши в 5 данину Карлоса Сантани, тому що цей звук, який став візитною карткою, який став індивідуальним звуком, сьогодні будь-який гітарист впізнає з перших нот. Сантана – людина парадоксів, який весь час хотів отримати Греммі, врешті-решт отримав. Коли здавалося, що латиноамериканська музика вже зовсім нікому не цікава, згадаємо успіх альбому «Super Nature», а він дійсно був надприроднім в цьому альбомі. І знаєш, мені сподобалася стаття В'ячеслава Кристофовича Молодшого в журналі «Нота», коли він пише, коли ви дивитесь на сцену, Карл Сантана на бенд і шукаєте цього власника багатьох Греммі, не шукайте там молодих вокалістів, бас-гітариста, співаків, перкусистів, трубачів, саксофоністів. Спробуйте знайти на сцені підстаркуватого дядька такого. З очами людини, яка знається на творчості Г.А. Шишкіна. Найкраща пам'ять про музиканта – це музика, і як часто вона звучить. Увмикни будь-яке пристойне радіо, ти обов'язково почуєш і самбу паті, і Юреп, знамениту п'єсу з диску «Амігос».
Гра на гітарі є одночасно і фізичним, і метафізичним експериментом, пише Сантана на вкладці до одного із своїх альбомів. В молодості ви намагаєтесь осягнути сенс простих речей та понять. Вони чистої води фізика і в той же час щось значно більше. Це те, що йде від розуму та серця. По-моєму, це складає сенс гри на гітарі. Коли граєш від душі, ти відкритий та чесний. Моя фішка в тому, що я дійсно граю від душі. Коли у мене це виходить, я відчуваю, що не просто граю, а виступаю у якості передавача. Саме духовне начало підносить музику над іншими земними звуками. Таким чином, вчитися грати на гітарі означає вчитися передавати. А от в словах «отримувати» та «передавати» є щось потайбічне.
До речі, знаєш, хочеться сьогодні про Сантану говорити з точки зору якихось дрібниць. Я ніколи не забуду річ знаменита «Європа», яку завжди... А, «Європа» – це Сантана. Сантана колись на прес-конференції встав і сказав, що цю річ написав його клавішник. До речі, він був в Києві, Том Костер. І Сантана став тільки виконавцем. Але рівень цього музиканта, тобто те, що його знають в усьому світі, дозволяло людям робити таку прикру помилку для Тома Костера.
Ну, він блискучий інтерпретатор, крім того, що блискучий композитор, блискучий інструменталіст.
Тим більше, скажімо, людина, яка надала другого дихання багатьом речам. Тільки латиноамериканські люди знають «Ойе ко мова» Тіта Пуенте. Але Сантана зробив цю річ загальносвітовим хітом. «Ойе ко мова». Або блюз Пітера Гріна «Black Magic Woman». Спочатку цю річ знали тільки блюзмени, і потім завдяки Сантані це став хіт Сантани.
Взагалі цей «Black Magic Woman» сприймався киянами, які саме з Сантани знали цей блюз. Сприймалися як Латинська Америка.
Я ж про те кажу.
Насправді це не
А створив американець, якщо почуєте «Black Magic Woman» в оригіналі у Пітера Гріна, то це звичайнісінький блюз. Тобто людина, яка має, знаєш, якийсь смак і якесь відчуття того, як воно має бути, щоб стати популярним. Йому закидали дуже часто, що він це робив навмисне, щоб бути популярним, але я не знаю, коли людина прагне бути популярною, і це не Михайло Поплавський, в цьому нічого поганого немає.
Насправді, що таке музика латіно? Її коріння занурені в Іспанію. У той час, коли вся інша Європа грала вальси, польки та мазурки, там домінувала інша музика – мавританська, тобто північноафриканська. Ви самі погодитесь, якщо вслухаєтеся. Така в мене теорія. Я вивчав це питання. Карлос Сантана з інтерв'ю.
Чи не блукав за ним скандал?
Завжди. Ну, по-перше, дуже часто його життя було пов'язане з наркотиками. Але він встиг зупинитися. Я, до речі, згадую ще один фрагмент з інтерв'ю. Сказав, що коли я подивився, що багато героїв Вудстока, я лишився вже один. Я зрозумів, що треба змінювати стиль і манеру поведінки. Він встиг, він теж, можливо, як людина, яка вміє передбачити на кілька кроків, не пішов у це пекло, а зупинився.
Ну, але дихання відчув, так мовити.
Так, в спину, потилищу відчув.
Я думаю, що всотав повністю це дихання, встиг просто видихнути.
Сантана вміє бути різним. Завжди, коли розповідаєш про цього музиканта, незрозуміло. Джазмени вважають його своїм. Ті, хто люблять і індійську музику, обов'язково згадують про його експерименти і відвіданий знаменитого гуру Чінмоя.
Ну, до речі, гуру Сонг у нього є,
ну,
пісня для гуру, вона абсолютно не індійська.
В тому справа, але вона несе в собі і ідею. Потім альбоми з Джоном Маклафліном. Музикант, який не може класифікуватись якось. А є універсалом.
В цій музиці відчувається та ширка, яку він вводив у себе?
Так, звичайно, воно є. Мені дуже не подобається, коли люди, які не знають матеріал, пишуть у журналах, що, скажімо, в альбомах Карлоса Сантани дуже довгі коди, тобто закінчення речей, тому що явно не вистачає матеріалу, не розуміючи, що латиноамериканці, цей риф, повторення одне і те ж, це є цим самим заводом і енергією, коли звучить латиноамериканська музика. Ну, 2-3 акорди, а потім починають ці голови так ходити. Вгору вниз, вгору вниз.
Багато пар зізнавалося мені, що займаються коханням під мою музику. Це прекрасно. Кохання – це клей, який утримує світ, щоб він не розсипався на тисячу шматочків, як вежі всесвітнього торгового центру. Розумієте, що я маю на увазі? Це протистояння. Кохання, світ, агресія, смерть. Карлос Сантана з інтерв'ю.
Ти знаєш, ми можемо навіть посперечатися. Я зараз готовий видати цитату Карлоса Сантани, який останнім часом став дуже релігійним. Кореспондент журналу Downbeat, якось дивлячись вічі, поставив запитання, чи вважаєте ви себе релігійною людиною. І Сантана відповів ні. Я не релігійна людина, бо релігія сьогодні є корумпованим бізнесом. Духовність – це інша річ, і це тільки одна дорога, яка веде до Господа. А чому я підкреслюю, що я не релігійна людина? Тому що я знаю, як багато людей вбили в ім'я релігії. Кінець цитати. Карло Сантана.
Світ, склепаний виключно з індивідуальності, був би різновидом пекла. Тим не менше, він є таким, як є, і, відповідно, він був би неповний, якби не було альтернативних постатей. Чому альтернатива Сантани?
Знов таки деталь, яку я помічав. Як дивляться на Сантану музиканти, які грають поруч з ним? Як вони дивляться йому в очі? Тобто, він для них є гуру, але коли починає зал шаленіти, коли йде там пісня «Марія», за яку він отримав Греммі, або «Коросон Еспінадо», він здається таким, знаєш, не підстаркуватим, який намагається, знаєш, з'їв молодильне яблучко якесь. Ні, він залишається молодим всередині.
Очевидно, альтернатива його полягала в тому, що йому не треба було шукати альтернативи. Все, що з ним не робилося, це парадоксально. Не збивали його шляху, а якраз його зміцнювали. Наркотики, його експерименти, його нещасливе життя, зрештою.
Різнобічність. Знов-таки можу згадати, чисто джазові речі є. І вміння повертатися до витоків. Його перший склад називався «Сантана Блуз Бенд». Він грав речі Бібі Кінга. Взагалі Бібі Кінг і Джон Лі Хукер – це були перші і найбільші враження. І знаєш, як буває, людина, яка вчилася грати на гітарі на дисках, на платівках Джона Лі Хукера, 40 років по тому з'явилася в студії з маестро і записала кілька гарних речей в альбомах «Хіллер» і «Чилаут». Мені здається, це теж щось знакове є в цьому. Він справжній завжди був, є і, мені здається, буде.
Все ж таки, це значною мірою рок-музикант, а рок-музика несе якийсь конкретний духовний меседж. От який меседж саме у Сантани, в його звучанні там може?
Я б сказав, це мажор з мінорним підтекстом, це перша така асоціація, аналогія. Як можна грати сучасний рок, експресивний, іноді агресивний, водночас із злагодою із самим собою. Я так відчуваю.
Безмежна романтика.
Романтика і свобода.
Питання про паралелі в сусідніх мистецтвах. От, кого можна було би з ним порівняти в літературі, в інших сферах?
Я порівняв мову оповідань Бориса Віана з музикою Сантани, з музикою середини 70-х. Іноді, мені здається, його музика нагадує картини Сікєйроса. Ще одна паралель. Сантана продовжив загальну ідею Джимі Хендрікса. Хендрікс вважав, що гітара має звучати як людський голос.
Кожну ноту ви маєте вкласти як мінімум 5 компонентів – душу, серце, розум, тіло, силу. Одна лише нота. Якщо цього не буде, не буде й музики. Мені однаково, скільки музичних творів ви знаєте. Дайте мені їх відчути, примусьте переживати. Покажіть мені вічне, відкрите для мене святе і чуттєве. Карлос Сантана з лекції у Бостонській музичній школі.
Може міняти музика в головах людей? І чи може вона бути фактором політичним, фактором філософським?
Філософським так, політичним не знаю.
Я сказав би так, політика так чи інакше працює з феноменом свободи. Вона або хоче відібрати, або обіцяє свободу, або маніпулює. Музика, справжня музика, вона не є якоюсь політичною декларацією, взагалі там не йдеться про це. Вона є сама свобода. То, що зараз нам пропонують, я не думаю, що чимось Брітні Спірс відрізняється від Поплавського. Куб свободи не давали сонним людям з сонною свідомістю, вони все одно оберуть не свободу. І от музика в цьому сенсі пробуджує.
Коли йде мова про порівняння, чомусь Україна завжди порівнюють з певною кількістю бананових республік. Бананові республіки все ж таки видають якихось потужних письменників, потужних музикантів і так далі з Україною, щось здавалось би не те.
Коли з'явилося ВВ, і багато людей, і розумних людей пророкували їм славу. Я можу сьогодні, хай сміються, порівняти Карлоса Сантану з Олегом Скрипкою. Останній фестиваль скрипки на співочому полі, те, що він робив. Там були і сербські музиканти, там були молдавани, там були якісь прибалти. Тобто він зробив фольклорний фестиваль. Тобто музиканти, які складають певну альтернативу в українській культурі. Мені здається, що сьогодні скрипку можна назвати таким своєрідним Карлосом Сантаною в Україні.
У мене таке враження, що у нас мало клубів, в які приїжджали би, наприклад, ну, автентичні виконавці музики, кантри, там приїжджав би автентичний джаз і так далі. На телебаченні на телебаченні показують тих людей, які клубляться, як вони люблять це говорити, то мені хочеться блювати. Коли я бачу на тії клуби і так далі. І тут, мені здається, є одна величезна проблема – це відсутність середовища і так далі.
Ну, якщо немає середовища, слава Богу, є осередки. Я очікую на пожвавлення життя на початку вересня. Я думаю, Ерік, Ерікс Фемелі. Якщо не здивуємо, але порадуємо численних любителів музики, справжньої музики, і, можливо, хоча б на деякий час можна буде змоделювати це саме середовище.
Середовище, яке може бути небезпечне для тих людей, які хотіли б з Поплавського почати і на Поплавському закінчити.
У всіх були ноти, а у Луїса Армстронга лише його труба і носовичок. Люди, які вміють читати ноти, безумовно мають перевагу, але краще читати життя, а не те, що написано на папері.
Не хочу сказати, що блаженними є невігласи. Однак, якщо ти не вмієш читати музику, це не означає, що ти невіглас. Птахи не читають, але ж співають свої пісні. Карлос Сантана з інтерв'ю.
Над цим випуском «Альтернативи» працювали музикант, музикознавець та популярний ведучий музичних радіопрограм.